Burumatari w'intara ya Cibitoke yabwiye abatwara amakomine, amazone n'imitumba yose igize iyo ntara kwa bafitiye ubutumwa yahawe no mukuru w'igihugu. Ari kumugwa mukuru wa komine Mugina kuri uyu wa kane Kareme Bizoza yamenyesheje ko Uburundi butifuza ko hari kidandazwa na kimwe gisubira kurenga urubibe kija mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda gifatwa nk'umwansi.
Ujana ibintu mu Rwanda akabijyanayo azaniye n'umwe y'akaburundi. Igihugu cy'u Rwanda ntacyo dupfa dupfana, ntaho duhurira n'u Rwanda sindi. Igihugu kibitse abanzi bacu abagombye kudusubiza mu gihumbi, mugabandanye mukigaburira mukigemurira, mubavuga ko mushaka dushyiraye izo. Ariko aho rero ngaruka ku ndongozi, nta kumubona usigurira ko umuntu yovana ibintu ino akajyana akabishikana mu Rwanda mutamuzi. Nabwo nabwire ko hajya mubona byose turafata ngo tuko turafata uyu dufatiye mu nyuma tuzofata indongozi aho hantu, kuko abaporoteri tamaje babino n'abasanzwe babahagije murabazi. Ubu ntabakorewe ko muri iyi minsi ikaba yose muzorunga mu Rwanda.
Abatware bo hasi nabo babwiye Burumatari wa Cibitoke kugwa rudandazwa rwa magendo rukogwa n'abantu bakomeye kandi bafise izindi nguvu zirenze izabo bajejwe intwaro, kuko iyo bababujije bagirirwa iterabwoba. Ubu ni umukuru wa zone Nyempundu muri komine Mugina.
Mwa gushika uyu munsi turashatse ikibazo kijyanye n'uko n'uyu munsi ushobora gufata fode n'ubuzima bwawe ukaba wabubura. Ubuzima bwawe umuntu aho naho ubivuze gute? Je naragize ingorane icyabaho n'umukuru w'umutumba, nkibaza ko bishiki umukuru w'umutumba bizogenda gute kumwene gihugu? Je naramenaguriwe urugi basigamo ntiratse yo kunyishyira umuryango wanjye wose. Mu nyuma harabaye ikibazo kidasanzwe n'ubundi ndi ku ruhigi wa fraud, baraza bakemagura ibitoke muhira ku ntumbero y'uko yasanga umuntu aba yaragiye, kandi abaduhigana bagaca babandana n'ubundi baba muri ya ntara Cibitoke nyine bayakwemeza koroherwa mwabo. Kandi n'abafashwe ntibamara umwanya urumirumara nk'uko abandi bose bajya babivuga.
Ibidandazwa vyama vyajabukanywe mu Rwanda bivuye mu Cibitoke birimo cane cane ivyamwa, imboga n'inzoga, bishogwa cane cane mu isoko rya Bugarama mu karere ka Rusizi mu Rwanda. Isoko risanzwe rigizwe ahanini n'ibice birenga 80% vy'abarundi. Abakunda gufata iyo nzira baba abatwara imodokari canke abadandaza bavuga ko kuva mipaka yugawe no Burundi mu ntango z'uyu mwaka inzara iri mu kubica kubera akazi kabo kahagaze.
Iyo mpaka wakora twaracora tukore mu Rwanda tukashorota tumandire na mu Rwanda tukara gute dufaranga tukabasha kora gutudagara ko abantu ngo dusa n'abantu kwishye dusa n'abantu baboshwe
bakugurira imipaka. Ubu rero ntacyo dufise kudukora turicaye ntacyo tuhaye turakora.
Icyo umuntu adafise hariya arasimbutse hariya arakironka, kandi nabo icyo badafise hariya mu Rwanda barasimbuka hano bakakironka. Imodoka yahora ijayo igakurayo ibishobora kumufasha cyangwa se bigafasha umuryango mu gihe aba ari umushoferi nkagenda umushoferi guhera icyo gihe byaciye bicumbagira.
Iryo yugagwa ry'umupaka ryatumye ndetse iryo soko risa n'iritagikora neza nk'uko byemezwa n'abanyarwanda babibugarama no hafi y'umupaka u Rwanda ruhana n'u Burundi. Co kimwe n'abagenzi babo b'Abarundi kuri mikoro y'ijwi rya Amerika basaba ko ico cuka kibico hava bagasubira gusangira akabisi n'agahiye.
Mbere nyine barezaga bakazana imyaka ino natwe tukajyayo tukabahahira, nabo ibyo bakeneye mu Rwanda bakabitwara natwe ibyo dukeneye tukabizana.
Hano twahakoraga amafaranga turi mu seba amafaranga 2000 ku munsi, ariko ubu ngubu kwa barafunze byahise bihagarara. Ubu ngubu turi hano ku muhanda nta gice tubona.
Imiryango yagiye ishakayo ababyeyi babo ntibabona uko babasura n'abana ntibabona uko basura ababyeyi babo.
Nkanjye niho navukiye, ariko nza gusanga umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana. Nubwo nagera ku mugezi mbandi kubona jama yanjye hakurya yego sinanayiha ukuboko ko nyihaye ukuboko urumva mba nkoze fraction. Ubu ni ukuvuga ngo ngewe ubu hano mu Rwanda ntarekanye n'umuryango, kuko manake igisokuru cyanjye kinshi cyo kwa mama kiri Burundi.
Nakuze nomoka i Burundi nabanca mu mazi cyangwa ku mupaka tugahahirayo, byari ibintu byiza, ariko kugeza ubu nta muntu n'umwe ujya i Burundi. Naha hakujya uhareba gutya ukuhabona ntawakwibeshya nyine ngo abe yagerayo.
Mwadusabira bari abayobozi bakuru bakashakisha uburyo nimba ari byo bapfa bakabyorosha, kuko rubanda rugufi turahangayitse cyane.
Burumatari w'intara ya Cibitoke yavuze ko ubwo butumwa ubutumwa bwahawe n'abagenzi we bo mu ntara za Kayanza, Ngozi, Kirundo na Muyinga zihana urubibe no Rwanda. Ikindi yategetse nuko umutekano wacungegwa cyane kugira ngo ntihagire abo yise abagizi ba nabi bo kwinjira bavuye mu Rwanda. Ivyo bihugu bibiri byasubiye kurabana ayingwe kuva mu mpera z'umwaka kuheze. Uburundi bwabandanije kwagiriza u Rwanda ko rubitse abagwanyi b'umuharirede tabara umaze gukora ibitero bitari bike mu ntara za Bujumbura, Bubanza na Cibitoke. Naho u Rwanda rwamirira kure ibyo birego, nticabujije ko Burundi bwugara imipaka buhana n'ico gihugu. Pierre Clavier ni inkuru ku bw'ijwi rya Amerika.